mga isyung inalam.
Federalism like
never. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, 30 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 31 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Korte Suprema, pinagpapaliwanag ang palasyo, AFP at pamilya Marcos hinggil sa minadaling Marcos burial.
Child Rights Group, nanawagan laban sa pagbababa ng minimum age of criminal responsibility.
Russian Ambassador to the Philippines, naglinaw sa layunin ng Russia sa Pilipinas.
At Bonifacio Day, sasalubungin ng malawakang kilos, protesta. Narito ang detalye ng mga balita. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Malacanang, AFP at Pamilya Marcos na sagutin ang mga isinampang contempt charges kaugnay ng minadaling paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Matatandaan na noong 21 ng Nobyembre, naghain ng mosyon sa Korte sina dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo at Neri Colmenares at ang isang grupo ng dating political detainees na nagsasaad na ilegal ang madali ang paglilibing sa dating Pangulo. Binigyan naman ng Korte ang respondents ng 10 araw para sagutin ang contempt charges at pati na rin ang motions for reconsideration kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema na payagang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa dalawang magkahiwalay na mosyon, iginiit ni na dating Representative Ocampo at Albay Representative Edsel Lagman na dapat balikta rin ng Korte ang desisyong ito noong 8 ng Nobyembre. Giit nila hindi maaring ituring na moot and academic ang kanilang motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang court ruling noong 8 ng Nobyembre. Ayon pa kay Ocampo, ang paglilibing ay labag sa constitutional provision na nagsasabing dapat na lumikha ng positibo at epektibong hakbangin ang Estado laban sa katiwalian at korupsyon. Dagdag pa niya, dapat igalang ang kasaysayan ng bansa na naging basehan din ng karapatan ng mga Pilipino, lalo na ng mga naging biktima ng martial law.
Kaugnay pa rin na balita, nagbitiw si Dr. Maria Serena Diokno bilang tagapamuno ng National Historical Commission o NHCP bilang protesta sa pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Iginiit ni Diokno na mali ang isinagawang paglilibing dahil itinatanggi nito ang kasaysayan at binubura nito ang alaala ng mga buhay na nawala at nasira. Dagdag pa niya, binabastos nito ang kolektibong aksyon ng mga Pilipino sa pagpapatalsik ng isang diktador noong 1986. Giit pa ni Diokno, may kapangyarihan sana si Pangulong Rodrigo Duterte na salungatin ang naging desisyon ng Korte Suprema ngunit hindi niya ito ginawa. Pinabulaanan din ni Diokno ang naging pahayag ng Pangulo na walang anumang pag-aaral o pelikula patungkol sa pamumuno ni Marcos. Tiwala naman si Diokno na magiging katuwang ang mga kabataan sa pagdepensa at pagprotekta sa kasaysayan ng bansa. Sinabi rin niyang dadalo siya sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw at maging sa hinaharap laban sa pagkakalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani.
Sa ibang balita, aprobado na ng Judicial Reform Subcommittee ng Kamara ang panukalang ibalik ang death penalty 10 taon matapos itong tanggalin sa justice system ng bansa. Matapos aprubahan ng sub-panel, uusad na ang panukala patungo sa House Committee on Justice. Umaasa naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na makakarating na ang panukala sa plenary bago magtapos ang taon. Pinabulaanan din ni Alvarez ang mga akusasyon na minamadali ang pagpasa sa death penalty. Aniya, kung minamadali nga ito ay naipasa na sana ito noon pang Agosto. Sa ilalim ng aprobadong panukala, maaaring patawan ng parusang kamatayan ang mga krimeng treason, piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping at illegal detention, robbery with violence, destructive arson, plunder, drug-related crimes at carnapping. Isinasaad naman ng panukala na maaaring gamiting paraan ng death penalty ang hanging, firing squad o lethal injection. Inabolish noong 2006 ang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan itinakda ang life imprisonment bilang pinakamataas na parusa.
Sa ibang balita, nagbigay ng paglilinaw si Russian Ambassador to the Philippines Igor Kovayev hinggil sa layunin ng Russia sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Inihayag niya ito sa isang dialogue kasama ang mga miyembro ng media at civil society organizations kahapon. Binigyan diin ni Kovayev ang nais ng Russia na pasiglahin ang pagtutulungan ng kanilang bansa at ng Pilipinas sa mga larangan ng infrastruktura, telekomunikasyon at kalakalan bilang ambag sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Hindi raw bubuo ng military alliance ang Pilipinas at Russia dahil nangangahulugan ito di umano ng pagkakaroon ng isang common enemy. Dagdag pa ni Kovayev, ngayon ay wala raw nito kaya wala ring dahilan upang bumuo ng makaisang panig na military alliances. Kaugnay nito, binigyan din ni Kovayev ang pangangailangan na magkaroon ng bagong kaayusang pandaigdig na may pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay o equality.
Our fundamental approach in this respect is very simple. All the members of the international community, both small and big, should be equal. The legitimate interests of any member of the international community should be taken into proper account. So it's a precondition, indispensable precondition for a new system of international relations based on equality and mutual responsibility. In our interdependent world, all of us, at least to some extent, depend on each other. And all of us need each other in order to efficiently cope with common threats and challenges to our security and sustainable development. But I'm saying again, the system of international relations should be well balanced.
Binanggit din ng Russian ambassador na nakahanda sila sa pagsusumite ng listahan ng mga proyekto at potensyal na investments na mayroon ang Russia para sa Pilipinas. Inaasahan ang pagpupulong ng pamahalaan at Russia upang talakayin ito sa mga darating na panahon.
Sa ibang balita, pinasinayaan ni na Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo at Australian Ambassador Amanda Gorley ang isang bagong warehouse sa DSWD National Relief Operations Center sa Pasay City. Nagbigay ng grant na 3 million Australian dollars o mahigit 100 milyong piso ang Australian government para sa konstruksyon ng warehouse. Patuloy rin ang technical assistance na ibinibigay ng Australia sa DSWD sa paglikha ng mga pulisiya sa pagtugon sa mga sakuna. Binigyang halaga naman ni Secretary Taguiwalo ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan ng Australia. Aniya, kinakailangan ng tulong ng lahat ng sektor para masiguro ang agarang pagtugon sa tuwing may tatamang sakuna sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, makatutulong ang bagong warehouse sa pagpapataas na produksyon ng relief packs at pagsiguro sa kalidad ng supply nito. Ayon naman kay Ambassador Gorley, ang bagong warehouse ay bahagi lamang ng mas malawak na programa sa pagpapaigting ng kapasidad ng pamahalaan ng Pilipinas na tumugon sa emergency situations.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin ngayon mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, wala tayong nakikita na low pressure area or bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa sa susunod na 3 araw. At sa ngayon po, magiging maulap ang parts of Northern Luzon dahil sa umiiral na dilan ng cold front at amihan. So asahan po sa Cagayan Valley, ngayon din sa Aurora and Quezon provinces ang light to moderate rains and thunderstorms dahil sa tila ng cold front, habang northeast monsoon naman ang siya nakaka-apekto sa Ilocos region and Cordillera. Pagdating po dito sa Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Luzon at sa buong Visayas and Mindanao, asahan naman ang epekto ng easterlies o yung hangin na nagagaling sa Pacific Ocean. Makakaranas po tayo ng maaliwalas at magandang panahon in general. Pagsapit ng tanghali, magiging mainit at maalinsangan. At pagsapit naman ng hapon, bahagya maulap na kalangitan ang mararanasan, mas mataas ang chance ng mga pagulan o pagkilat pagkulog sa silangang bahagi ng ating bansa. Ang temperatura sa Metro Manila, 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ngayon po, meron din tayong gale warning sa may extreme northern Luzon. So, bawal pa rin po pumalaot ang mga kababayan natin na nangingisda. Ang ating sunset is 5:25 ng hapon. At ang ating Philippine Standard Time ay 11:41 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Benison Estareja, mula sa PAGASA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP CPOC. Tayo na makinig sa DZUP CPOC.
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at InsightGov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Magandang araw, kami nga po pala ang
The UP Repertory Company
na nais bumati ng Happy Birthday sa Radyo
Palaban,
Bakabayan
at Mapagpalaya,
ang DZUP 1602
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 16 minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Mula naman sa MMDA, alamin natin ang lagay ng ating panahon kasama si binibining Emma Rose Loristo. Magandang umaga po, Miss Emma.
Magandang umaga rin po, Ma'am Faith and Sir Miguel at sa ating pong mga taga-subaybay. Sa mga oras na to, ang sitwasyon ng traffic sa bahagi po ng EDSA, yung mga motorista na magmumula dyan sa may area ng Monumento Circle, BMC sa may bandang Caloocan. Kanina po nagkaroon ng road closure dyan dahil may event na isinagawa para sa celebration ng Bonifacio Day. Pero sa ngayon po, ay passable na po itong southbound lane. Patungo yan ang direksyon ng Balintawak, maluwag po ang sitwasyon sa mga oras na to. Ganun din po kung kayo patungo po ng Cubao area, ay nananatiling maluwag at tuloy-tuloy ang magiging takbo ng mga sakyan. At yung mga patungo rin po ng Makati area. At dito naman sa may bahagi ng Magallanes, banay ang sitwasyon niya, nagkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal approaching dito sa may intersection ng EDSA Rojas Boulevard. Ang opposite side ng EDSA, kung kayo magmumula po dito sa may bahagi ng Pasay Taft, FB Harrison po yan, makakaranas ng bahagyang pagbagal sa ngayon. Pero makalampas po nitong area ng tramo, maluwag, patungo po ng direksyon ng Makati, going to Mega Mall area at maging yung mga patungo po ng Cubao, nanatiling maayos pa ho ang sitwasyon sa mga oras na to ng daling mga sakyan. Yung mga motorista po na mapapadaan naman sa may bahagi ng C5, so far po ang area po ng Katipunan, light to moderate naman ang sitwasyon dyan, particular itong bahagi ng Ateneo at patungo ng Aurora. Samantala, yung mga pag-awi dito sa may bahagi ng Ortigas going to Pasig and yung mga padireksyon ng Taguig area ay nanatiling maluwag ang magkabilang lanes po niyan. Sa may bandang Rojas Boulevard, kung kayo magmumula po ng Mia Coastal, patungo nitong Baclaran Redemptorist Church, ang northbound lane po niyan makakaranas ng pagbaga ng usad ng traffic. Pero makalampas po niyan, yung mga patungo po ng Quirino at San Andres, maluwag naman ang sitwasyon. At wala naman po tayong na-monitored na anumang aksidente o major accident na maaaring magdulot po sa ngayon ng mabigat na daloy ng traffic. At pinapaalalahanan po natin ang mga motorista na ngayong araw po ay suspendido ang ating number coding scheme dahil po ngayon ay Bonifacio Day holiday. At para po dun sa mga motorista po natin, maaari po kayong tumawag sa ating hotline 136 para sa anumang traffic advisory or emergency assistance. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula po dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Lorista.
Ma'am Emma, may inaasahan pa po ba ang kilos protesta na magpapasigip ng trapiko mamaya?
Sa mga oras po nito, Ma'am Faith, meron tayong na mamonitored na mga grupo na nagsasagawa ng protesta. Sa may bahagi po yan ng Welcome Rotonda. Pero so far po, yung namamonitor natin traffic, hindi pa naman po sila nakakaabala sa mabigat na daloy ng traffic po dyan. Pero ang ina-expect po na din mamayang hapon, dito sa may area po ng EDSA White Plains, kung saan na dyan mismo sa may tapat ng People's Power Monument, magkakaroon po ng Black Protest Rally. Mamayang hapon po yan, inaasahan natin mga bandang alas 4 ng hapon.
Ma'am Emma, paano naman po ba ang number coding sa Makati? Kasama po ba yan sa mga suspendido?
Yes, Ma'am Faith. Ngayong araw po, kasama po sila ngayon na suspended po ang ating number coding, particular yung bahagi ng Makati at kasunod din po rin yung kasama halos sumasabay po sa kanila ay yung Las Piñas City. So buong Metro Manila po yan, wala pong coding ngayong araw.
Maraming salamat po, Binibining Emma Rose Loristo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio ngayong araw, kikilalanin sa bantayog ng mga bayani Quezon City ang 19 na bayani sa panahon ng martial law. Kasabay rin ito ng pagdiriwang ng 30th anibersaryo ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation na itinatag noong 1986 matapos patalsiki ng People Power Revolution si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kabilang sa pararangalan si dating Senador Jovito Salonga at ang tatlong mamamahayag na sina Leti Jimenez Magsanok, Antonio Zumel at Lourdes Estela Simbulan. Kasama rin ang 7 mula sa sektor ng mga kabataan na sina Marciano Anastasio Jr., Eduardo Q. Aquino, Fortunato Camus, Hernando Cortez, Edgardo Dohilio, Ricardo Filio at Joel O. Jose. Mula naman sa sektor ng simbahan, pararangalan sina Bishop Julio L. Labayen, Romulo Peralta at Jose T. Tanhente. Kikilalanin din sina Simplicio Villados mula sa sektor paggawa, Danilo Vizmanos at Manuel G. Dorotan mula sa sektor ng mga propesyonal, Maita Gomez mula sa sektor ng kababaihan at Benjamin H. Cervantes mula sa sektor ng sining. Iniyukit ang kanilang mga pangalan sa Wall of Remembrance ng Bantayog ng Mga Bayani at pararangalan sila sa isang simbolikang seremonya ngayong araw.
Kaugnay pa rin na balita, naghahanda ngayon ang iba't ibang mga progresibong organisasyon upang ilunsad ang malawakang kilos protesta bilang paggunita pa rin sa Bonifacio Day. Inaasahan ng malaking bulto ng mga taong magtutungo sa Mendiola upang irehistro sa tarangkahan ng Malacañang ang patuloy na pagkundina hinggil sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasabay nito, maglulunsad din ngayong hapon ng anti-Marcos burial mob sa People Power Monument sa EDSA ang mga pamantasan gaya ng Ateneo de Manila, La Salle, Miriam College, University of Asia and the Pacific at iba pa. Sa kasalukuyan, nagtipon-tipon na ang mga mag-aaral mula sa UP Diliman sa Palma Hall bago sama-samang magtungo sa Mendiola. Samantala, nagsagawa rin ang kilusang pagbabago NCR chapter ng isang Red Shirt Day protest bilang panawagan sa publiko na patuloy na suportahan ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. May live report mula sa Maynila si frontliner Estel Gui. Estel?
Nagmarsya ang daang-daang supporters si Duterte mula Nagtahan Bridge papuntang Mendiola bandang alas 9 kaninang umaga. Panandaliang nahinto ang kanilang pagmamarsya ilang metro bago makarating sa Mendiola upang maiwasan ang gulo dahil sa kasabay na kilos protesta ng anti-Duterte sa parehong lugar. Dumagsa ang iba't ibang militanteng grupo tulad ng Anak Pawis at Bayan Muna Party List upang singilin si Duterte sa pangako niyang pagbabago at end of contractualization. Sa abiso naman ng Manila Police, ibang ruta ang dinaanan ng mga pro-Duterte sa pagpunta ng Mendiola. Nakiisa sa kilusang pagbabago ang dating gobernador ng Laguna na si ER Ejercito. Ayon sa kanya, si Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isinusulong niyang federalismo uri ng pamamahala, makakamit ng bansa ang pagbabago tungo sa kaunlaran. Sa kasalukuyan, nakaharang pa rin ang mga kapulisan sa Mendiola upang hindi magkasalubong ang mga pro at anti-Duterte. Mula sa Mendiola, ito si Estel Gui para sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Maraming maraming salamat, frontliner Estel Gui.
Sa ibang balita naman, nananawagan ng isang child rights group sa Administrasyong Duterte na huwag ituloy ang iminumungkahing pagbababa ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR. Iginiit ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns na dapat tugunan ng pamahalaan ang mga problemang sosyo-ekonomiko na pumipilit sa mga kabataang pumasok sa iba't ibang krimen. Nakilahok ang Salinlahi sa isang legislative forum sa Senado kung saan tinalakay ang mga datos na susuporta sa panawagan nilang tutulan ang panukalang ibaba ang MACR mula 15 taong gulang hanggang 9 na taong gulang.
Sa ibang balita naman, idinidiin ng DTI na nananatili ang commitment nito sa pagpapalago ng sektor ng micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, mahalaga ang papel ng MSMEs sa inclusive na pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Nangako rin si Lopez na ipagpapatuloy ng kagawaran ang paglikha sa isang environment na tutulong sa MSMEs sa pagharap ng mga hamon ng global at competitive na merkado. Ipagpapatuloy rin anya ng DTI ang iba't ibang programa nito para sa MSMEs gaya ng Shared Service Facility, Negosyo Centers, Kapatid Mentor Me at SME Roving Academy. Sa ngayon, bumubuo rin ang DTI ng isang financing program na pinangalan ng Pondo para sa Pag-asenso o PPP. Inaasahang tutulong ito sa MSMEs na makahanap ng alternative sources of funding sa pamamagitan ng kani-kanilang kakayahan at potensyal.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Librojo at Estel Gui. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Live Radio.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa
BZUP Balita.